Ёлка, якая ў гэтым годзе будзе ўстаноўлена на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане падчас святаў Божага нараджэння, прыбудзе з украінскага Закарпацця. Ёлкі меншага памеру, якімі будуць упрыгожаны залы апостальскага палаца, ахвяруе львоўскі рэгіён. Гэта дар украінскага народа папе Бенедыкту XVI. На ўрачыстае адкрыццё ёлкі ў Рым прыбудуць не толькі ўкраінскія каталіцкія іерархі лацінскага і візантыйскага абрадаў, але і прадстаўнікі ўкраінскай праваслаўнай царквы. Гэта надзвычай важная падзея для нас, бо шматлікія краіны доўгія гады чакаюць такой нагоды. Для Ўкраіны гэта яшчэ адна магчымасць засведчыць аб сваіх еўрапейскіх каранях і аб прыналежнасці да сям'і еўрапейскіх народаў, падкрэсліў вярхоўны арцыбіскуп Кіева-Галіцкі Святаслаў Шаўчук.